соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда мен Саида Бабамғожа және
Талғат Дүйсенбек. Қымбатты тыңдаушы, енді алдағы 25 минутта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек,
Халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжі қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Халықаралық зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
1916 жылы қабылданған маусым жарлығы қазақ халқының наразылығын туғызып, арты ұлт азаттық көтерілістерге ұласты.
Нашақорлыққа қарсы күрес күні қарсаңында Қазақстандағы жағдайға тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Енді осы тақырыптарды қарай тарқата отырсақ, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына халықаралық қайта құру және даму банкісінен 4,5 миллиард доллар бөлінеді. Бұл туралы Астанада парламент сенатының жалпы отырысында көлік министрі хабарлады.
Алайда кейбір сенаторлардың пікірінше, бұл ақшаның жұмсалуы дұрыс болмайын деп тұр. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің мәліметінше, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды қосатын автожолдың Қазақстан арқылы өтетін 2500 шақырымын жөндеуден өткізу керек. Жобаға 7,5 миллиард долларға жуық қаржы керек деп хабарланды. Көлік және коммуникация министрі Әділғазы Құсайыновтың дерегінше, жол құрылысына қажет қарыздың алғашқы төлеміне деп халықаралық қайта құру және даму банкінен 2 миллиард доллардан астам қаржы, кейін тағы 2,5 миллиард доллар бөлінеді. Қаржы 25 жылға беріледі, алғашқы 5 жылда пайыз жеңілдіктері болады. Бір жолғы комиссиялық алым осы ақшаның 0,125% құрайды, деді ол. Ал жобасыншылары жол қытайлықтар үшін ыңғайлы болғанымен Қазақстанға тиімділігі есептелмеген дейді. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың сөзінше, бұл ақшаға жаңа жол салынудың орнына ескі жолдар жөнделмек. Жергілікті жолдарға ақша жергілікті бюджеттен бөліну керек, деді ол. Екіншіден, дамыған елдерде халықаралық жолдар елді мекендер арқылы өтпейді, және ондағы көлік жылдамдығы 110 шақырым болу керек. Ал бұл жобада ескі жолдар жөнделіп, ондағы жылдамдық 70 шақырымнан аспайды, деді ол. Қалай болғанда да жергілікті тұрғындар қиналып қалады, дейді сенатор. Мысалы, қазір Қарағанды қаласы тұрғындарының барлығы наразы, себебі онда осы дәлізге кіретін үлкен Алматы-Астана жолы қала орталығы арқылы өтеді. Бұл жындылық, дейді сенатор Қасымов.
В Караганде все жители возмущаются, потому что там идет большая трасса Алматы-Астана, и через центр города. Это дурдом.
Сенатор бұл көзқарасын премьер Мәсімовке жазған жолдауында келтірді. Ал көлік министрі Құсайынов дәл осы сұраққа жауап бермесе де, Алматы облысында жол салуға қажет жер бағасы тым қымбат деген уәж айтты.
Мына жерді сатып алу үшін 34 миллиард теңге керек. Жаңа қаражат 34 миллиард теңгеден 18 миллиардқа түсті. Әлі де көп деп санаймыз.
Көлік министрлігінің пайымдауынша, бұл жоба шеңберінде жаңадан жол салынбайды, тек бұрынғы жолдар кеңейтіледі. Ал жобаны қиындата берсе, жоба мерзімі созылып кетеді, дейді министрлік өкілдері. Сенатор Орынбай Ахманбердиев болса, халықаралық жолдар жергілікті тұрғындарға қандай пайда бар деген сұрақ қойды.
Жаңа Қызылорда облысы, солтүстік Қазақстан облысынан өтеді дедіңіз. Қанша кісі осыған жұмыссыз кісілер жұмысқа тұрады, осы есептелінді ма?
Көлік министрлігінің мәліметінше, Қазақстан үшін бұл жол тиімді. Біріншіден, транзиттік көлік салығы ел бюджетіне түседі. Көлік ең көп жүретін жолдың 1/4 бөлігі ақылы болады. Мысалы, 370 шақырымдық Алматы-Қорғас жолы ақылы болмақ. Екіншіден, жол жөнделеді, дейді министрлік өкілдері. Жолдың жартысы бірінші категорияға жатқызылған 4 жолақты болады. Екінші категория бойынша салынатын жолға 3 машина еркін сияды, деп хабарланды. Жергілікті экономистердің пайымдауынша, сол жолмен қазақстандықтарды жүгін таси алады. Көлік министрлігінің мәліметінше, осы бағытпен қазіргі теңіз жолына 45 тәулік кетеді, темір жолмен 14 тәулік жұмсалады, ал жаңа автожолмен жүкті 10 күнде жеткізуге болады, деп хабарланды. Және автожолмен Қазақстан арқылы тасымалданатын жүкті 2,5 есеге дейін көтеруге болады, дейді министрлік өкілдері. Жоба авторларының айтуынша, бұл дәліз арқылы Ресей мен Қытайдың сыртында Оңтүстік Азия елдеріне де жетуге болады, ал бұл саудаға тиімді, дейді жергілікті сарапшылар. Көлік министрі Құсайыновтың дерегінше де, жол 5 облыс арқылы өтетіндіктен онда сервистік инфрақұрылым салынады.
Тікелей сол жол басында істейтін адамдардың саны 20 мың болады. Оған қосымша жаңағы басқа саладан да 250 мың орын болады. Сонда 300 мың адам 3 жылдың ішінде жыл сайын жасайды жұмысты.
Осы уақытқа дейін жолдың 500 шақырымға жуығы жөнделді. Құрылыс жоспар бойынша 2012 жылы толық аяқталуға тиіс. Ресми мәлімет бойынша Қытайдың Ляньюньган мекенінен басталып, Ресейдің Санкт-Петербург қаласында аяқталатын бағыт ұзындығы 8,5 мың шақырымға созылады. Жол Қытайдың Үрімші мекенінен басып өтіп, Ресей астанасы Мәскеуге дейін жетеді. Әлбетте жолдың 2700 шақырымы Қазақстан арқылы, оның ішінде Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе қалалары арқылы өтуге тиіс. Қытайлықтар үшін бұл жол өз тауарларын Еуропаға жеткізуге ыңғайлы деп хабарланады. Жорамал бойынша қаржының едәуір бөлігі Қазақстан бюджетінен алынады. Бір бөлігі жекеменшік секторға жүктеледі. Үшінші бөлігі әлемдік банктен қарызға алынады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-545-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Гэллоп зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
Зерттеуді түйіндеген халықаралық ұйым өкілдері Қазақстан тұрғындарының елдің жағдайына байланысты көзқарасы бұрынғы қарағанда тәуірленгендігін айтып отыр. Ал мұндай қорытындыны сарапшылар сынайт толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханғыз жалғастырады.
Сауалнама мамырдың 9 мен 23 аралығында Қазақстанның шығыс өңірлерінде жүргізілген азаматтардың елдегі қоғамдық саяси ахуалға қатысты пікірлерін білген Гэллоп зерттеу орталығы төмендегідей қорытындыға келіп отыр. Сауалнамаға сәйкес Қазақстан тұрғындарының 76% мемлекеттің дұрыс бағытта жүріп келе жатқанын айтса, 12% ғана мемлекетке жаңа бағыт керек екенін айтқан. Бұл өткен жылдың тамыз айынғы көрсеткіштен пәленде айырмашылық жоқ десе де, сауалнаманы жүргізуші ұйым өкілдерінің айтуынша, біршама айырмашылықтар елдің экономикалық жағдайына қатысты. Халықтың көзқарасында байқалыпты. Қазақстан тұрғындарының экономикалық хал-ахуалға қатысты көзқарасы басыңқы болып отыр. Біздің осы жылдың ақпан айында жүргізген сауалнама қорытындысымен салыстыратын болсақ, елдің экономикалық жағдайын нашарлат деп бағалайтын адамдардың саны 5%-ға өсіп отыр. Дейді Гэллоп зерттеу орталығының профессоры Раса Алисаускене. Мұндай пессимистік көзқарастарға қарамастан халықтың басым бөлігі болашақта бұл қиындықтардың артта қалатынына сенімді болып отыр, дейді маман. Сұралғандардың 46% экономикалық жағдай келесі жылы жақсарады деп жауап берсе, 14% бұған сенімсіздік танытқан. Қазақстан тұрғындарын мазалап отырған мәселелердің алғашқы бестігінде азық-түліктің қымбаттауы, жұмыссыздық, төмен күнкөріс, жемқорлық, жол және медициналық қызмет көрсету сапасының төмендеу мәселелері тұр. Сауалнамаға жаңадан еніп отырған сұрақтардың арасында жуырдағы оппозициялық партиялардың бір қозғалысының астына күш біріктіру мәселесі де бар. Бұл орайда тұрғындарға елдегі 4 оппозициялық партиялардың құрған қозғалысын қолдайсыз ба деген сұрақ қойылған. Сұралғандардың 34% білмеймін деп селқос жауап берсе, 29% мүмкін, 12% иә деп жауап берген. Сауалнамадағы тағы бір қызықты тұстардың бірі халықтың 2012 жыл болатын президенттік сайлауға деген көзқарасы. Президенттік сайлаудың еркін әрі әділетті өтетініне сұралғандардың басым бөлігі, яғни 49% сенімді болса, 18% сенімсіздік танытыпты. Аталмыш сауалнама сарапшылар арасында түрлі пікір туғызды. Мәселен, саясаттанушы Айдос Сарым сауалнаманың объективті болғанына күмәнмен қарайды.
Көпшілік енді мамандардың сарапшылардың таңғалдырып отқан көптеген жағдайлар бар. Бірінші ой айтылып қалды. Мынау біздің еліміз басқа ел туралы немесе бір басқа планетадағы ел туралы айтып отқан сияқты әңгіме деген пікірлер көп айтылып жатыр. Ол айтып отқан пікірлер орынды сияқты. Себебі енді біз қанша дегенмен енді Қазақстандағы жағдай туралы біршама енді хабардар адам болғандықтан араласатын туған туысқандарымыз бар деген сияқты. Дәл енді осындай жағдай қазіргі кезде болуы екіталай сияқты. Менің ойымша енді 3 жылдың қате кетуі мүмкін. Сауалнаманы дайындау кезінде, екіншіден оның жағы орындаушыларын таңдау кезінде және осы алынған нәтижелерді талқылау түсіндіру кезінде 3 қателік кеткен сияқты.
Ал Политон клубының жетекшісі Сергей Дуванов болса, мұнымен келіспейді.
Я не встречал еще человека, которому понравились данные социологов.
Мен әлеуметтанушылардың деректері ұнаған адамдарды кездестірмеппін. Олардың көрсеткіштерін басқаша қабылдайтын адамдар қоғамда үнемі табылады. Мысалы, оппозицияға халық арасында өздерінің беделінің төмен екенін көрсететін көрсеткіштер ұнамайды. Сол сияқты халықтың басым бөлігінің билікті қолдайтынын көрсететін шығарлар да жағымсыз. Шынын айтайын, маған да ұнамайды. Мен халықтың бұдан өзгеше ойлағанын қалар едім.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында
Азаттық радиосы тілші қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Нашақорлыққа қарсы күрес қарсаңында Қазақстандағы жағдайға тоқталатын боламыз.
1916 жылы қабылданған маусым жарлығы қазақ халқының наразылығын туғызып, ұлт-азаттық көтерілістерге ұласқан.
Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында азаттық радиосы енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейік.
Қырғыз парламенті Манас әуе базасы туралы келісімді мақұлдады.
Иранда шерушілерді күшпен басу мен жаппай қамау жүріп жатыр.
Бақыш Ирактағы шабуылдарға қарамастан осы елден әскерін шығаратын болады.
Түркіменстан Қытайдан 4 миллиард доллар алатын болады.
Ресей Нигериямен энергетикалық келісімдер жасады.
Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері кездесуіне шақыртуды қабылдамай отыр.
Журналист Анна Политковская өліміне қатысты сот қайта өтеді.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Африка елдеріне 4 күндік сапарын ұранға бай Намибияда жалғастырды.
Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкендерді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан журналистер одағы бұқаралық ақпарат құралдары арасында әртүрлі аталымдар бойынша 2009 жылғы байқаудың қорытындысын жариялады. Олардың арасында Азаттық радиосы Азади тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжон Аманбоев Қазақстандағы демократиялық үдерістердің дамуы мен адам құқықтары туралы жазған мақалалар үшін тілшілік қызмет номинациясына ие болды.
Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан сарапшыларының пікірінше, сөз бостандығы жағынан Орта Азия мемлекеттері арасында алдыңғы қатарда тұр. Азаттық радиосы Озоди тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжон Аманбоевтың пікірінше, Қазақстан басқа мемлекеттерге қарағанда бұқаралық ақпарат құралдарына сөз еркіндігін беруі жағынан үлгі болып отыр. Ол журналист маңызды ақпаратты берумен қатар халыққа пайдалы жағында ойлауы керек дейді. Сонымен қатар Несіпжон Аманбоев Тәжікстанда алғаш рет 1990 жылы Сухан сөз атты тәуелсіз газетті шығарған екен. Оның айтуына қарағанда, ол газет Тәжікстанда қазіргі тәуелсіз басылымдардың бастау алуына негіз болды деп отыр.
Шетелді газетшілердің материалдарымыз тәжік естушілер үшін өмірлеріне өзгеру жасауда көмек жасады. Мен үшін жалғыз өзім үшін емес. Бұл жерде менің қазақ еріптастарым, Азаттық радиосының тілшілері бұл сыйлық жалғыз өзім емес, бары еріптастарым үшін сыйлық деп есептеймін. Мен жазған материалдарым көпінше тәжік тыңдаушылары үшін, енді Тәжікстан демократик таманда азғана алдыңға бару үшін, неке Қазақстан Тәжікстан қарағанда, Өзбекстанға қарағанда, басқа Орталық Азия мемлекеттерге қарағанда демократик таманда азғана алдыңға барған мемлекет. Бұл мәселеде албатта Қазақстанда да проблемалар бар. Егер сіздің жазған материалыңыз тыңдаушыға жақса, көмектесе, ол жұмысында демократик таманда жардан берсе, сөз бастандығы мәселелер проблемаларын хал қылуда жардан берсе, басқа проблеманы хал қылуда жардан берсе, ол мен үшін журналист үшін үлкен сыйлық.
Бұқаралық ақпарат құралдары арасында жарияланған байқауда барлық ұсыныстар қаралғаны атап өткен Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев, Қазақстан аумағында ғана емес, өзге мемлекеттерде де тілшілік қызмет жасап жүрген журналистер ұсынылып жүргенін айтады. Сонымен қатар Сейітқазы Матаев Азаттық радиосы Озоди тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжон Аманбоев қай салада болмасын тақырыпты аша білгендіктен тілшілік қызмет номинациясының лауреаты атанып отыр дейді.
Несіпжон Аманбоевты мен бізден көптен білем. Өткенде материалдарын біз көріп, сонда өзіміз енді көптен өзі Қазақстанда жұмыс істеп келе жатыр, уже 6-7 жыл болды. Содан кейін біз енді мына басқармада қарағанда осындай ұсыныс болғаннан кейін біз қолдап осы кісіге бір премия берейік. Ол бізде енді жалпына журналистердің премияның арасында бір кісі шетелден болу керек. Шетел азаматы, не шетел радиосын. Журналистер одағы Қазақстандағы ғана емес, қазақтарды ғана емес, содан кейін басқа да мемлекеттен келген азаматтардың жұмысын көріп, біз енді марапаттаймыз. Енді бұл кісі өте жақсы журналист. Кезінде бұл кісі диссидент та болған, біз білеміз, неде Таджикстанда жұмыс істегенде, Душанбеде істегенде де бұл бірінші мына тәуелсіз газетін ашқан. Содан кейін енді мына Қазақстанға келіп, қазір жұмыс істеп жатыр. Содан кейін жалпы материалдарым қазақтар туралы көп материалдар шығады. Соның ішінде енді саясат нелесі де бар, содан кейін экономикасы, мына қазақтардың ауылдағы тұрмысында көп материалдар бар. Енді біз таджик тілін білмейміз, содан кейін мына орыс тілге аударып көріп, біз материалдарын енді өте жақсы баға беріп отырмыз.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Кымбат тыңдарман, ал енді кыскача кулактандырууңузга ден койсоңуздар.
Азаттык радиосу журналисттерди биздин Прага каласындагы орталык кеңсеге 2 бош жумуш орнуна байкоого катышууга чакырат. Азаттык радиосу, Азат Европа Азаттык радиосунун казак редакциясы.
Байкоо онлайн редактор жана радио редактор кызматтерине жарыяланды. Үмүткерлердин казак, орус жана агылшын тилдерин меңгерүү жана журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тажрыйбасы болуу керек.
Байкоо шарттары биздин компаниянын агылшын тилде сайтында жарыяланып отур. Байкоого катышуу өтүнүштөрү болуп жатса, сол аркылуу өткөзүүгө болот.
Ягъни www.rferl.org.
Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Маусымның 26-сы дүниежүзілік нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде тұр.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырған. Олар әсіресе жасөспірімдер арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытып отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
3 жасар баланың анасы Венера есірткі құмарлықтан арылу үшін ұзақ мерзімді емделуден өтіп жатыр. Ол есірткіге көп жағдайда қоршаған орта үйретеді деп отыр. 14 жасынан бастап есірткі қабылдаған Венера 2 жылдан кейін ғана тәуелділіктен арыла алған. Алғашында бәрі ата-анама қарсылық ретінде басталды дейді ол.
Еще мне не исполнилось 21, вот я опять
20 жасында есірткіні қайта қолдана бастадым. Бір жарым жыл үзбей есірткіде отырдым. Күйеуім мен анам да жұмыс істейді. Менің құмарлығым туралы білмегенде олар өздері қызына, әйеліне қажетіне жарасын деп ақша беріп тұратын. Кейін білгеннен кейін мен олардан ұрлай бастадым. Қалыпты жағдайда болу үшін мен күніне 20-25 мың теңгеге 3-4 грамдай есірткі сатып алатынмын. Мен есірткіге тәуелділіктен толығымен арылу үшін жарты жылдай оңаша болу қажет деп санаймын. Сондай-ақ қинап емдеу еш пайда әкелмейді. Тек нашақордың өзі қалаған кезде ғана бір нәтижеге жеткізуге болады. Қазіргі кезде емдеу орталықтары, клиникалар тәуелділіктен арылуға көмектеседі. Олар осы мақсатқа жетуде түрткі секілді болады. Нашақорлық дертіне шалдыққаныма қатты өкінемін. Себебі нашақорлардың бәріне танымал, көкнәр дәмін татқан адамдар өмір бойы өксіп өтеді деген мәтел бар. Ол шындық. Осындай тәуелділіктен өзіңнен айырылу үшін орасан зор ер күш қажет.
Такой просто, знаете, я не знаю, какую нужно иметь силу воли, чтобы самому от этого избавиться.
Медициналық әлеуметтік нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық мәліметтері бойынша 2008 жылы есірткіні тұңғыш рет пайдаланғандар саны 100 мың адамға шаққанда 390-нан келген. Әсіресе 15-17 жасар жасөспірімдер арасында есірткіге құмарту көбейіп бара жатыр дейді мамандар. Олар жалпы республика бойынша нашақорлық санының 21% құрайды екен. Психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуынша, адам психикасы әсер ететін заттарға тәуелділіктен емдеу үшін диагностика, отбасының, достарының, тәртіп сақшыларының көмегімен жан-жақты сауықтыру әдістерін ертерек пайдалану қажет.
Қазақстан Республикасы мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. Осы уақытта республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркелген. 2004 жылы олардың саны 47 мың еді. Соңғы 10-15 жыл көлемінде есірткіге тәуелділік деңгейі 3.5 есе өсті. Сонымен қатар олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда жылына есірткі салдарынан өлетіндер саны 3-5 мың адамды құрайды. Дүние жүзі бойынша есірткіге 1 миллиардқа жуық адам тәуелді екен. Дегенмен әлемдік сарапшылардың пікірінше шынайы жағдай ресми мәліметтерден 8-10% көп. Нашақорлыққа шалдығу көрсеткіші бойынша республика көлемінде Алматы қаласы алдыңғы орында тұр екен. Мұнда 100 мың халыққа шаққанда 1283 адам есірткіге тәуелді. Алматы қаласында Ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі басқармасының бастығы Ермұрат Ызғұтының айтуынша, қалада жыл басына заңсыз айналымнан 115 келі есірткі заттары алынған. Ал қалалық нашақорлықтан емдеу орталықтарында 16 мен 50 жас аралығындағы адамдар емделіп жатыр.
Алматы қаласында жыл басынан 661 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 28% көбейіп отыр. Қалалық есірткіден емдеу орталығында 8 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Былтырғымен салыстырсақ, биыл 35 адам осы есірткі түрлі заттарынан қайтыс болып отыр. Былтыр 59 адам қаза болған жыл басынан бастап есірткімен азамат ұстап оны қылмыстық іске жауапқа тартуға емес, бәріміздің мақсатымыз бірге қосылып, алдын алу жұмыстарын жүргізу.
Мамандардың айтуынша, нашақорлық мемлекетке қауіп төндіретін жалпыұлттық ауқымды проблемаға айналды. Себебі соңғы деректерге сүйенсек, әлем бойынша әрбір нашақор бір жылда 13-15 адамды есірткіге тәуелді етеді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сырсыбай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
жылы 25 маусымда орыс патшасы қазақ және түркістан өкілдерінің сондай-ақ ішінара Сібірдің 19 бен 43 жас аралығындағы ер азаматтарын майдандағы қара жұмыстарға шақыру жөнінде жарлық шығарғанына биыл 93 жыл толды.
Тарихта маусым жарлығы деген атпен қалған жарлық халықтың ашу ызасын тудырып, қазақ даласының түгелге жуық аймағында орын алған халық көтерілісіне ұласқан болатын. Осы атаулы күнге байланысты тарихшы Мәмбет Қойгелдиевпен болған сұхбатпен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстыратын болады.
Көтерілістің негізгі себептерінің бірі тарихи деректерге қарағанда патшаның бұған дейін қазақтан әскер алмаймыз деген уәдесін бұзғаны болған. Және бұған қоса екінші бір үлкен себебі жер мәселесі болған. Тұрар Рысқұловтың 1926 жылы жүргізген зерттеуі бойынша, бір ғана 1916 жылы солтүстік аудандардан патша әкімдері қазақтың 30 миллион гектар жерін тәркілеген. Осының бәрі 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске алып келген. Ал тарихшы Мәмбет Қойгелдиев бұл ұлт азаттық көтеріліс ұлттың қорғаныстық қабілетінің өлмегендігін паш етті.
16 жылғы ұлт азаттық көтеріліс Қазақстанда болып өскен ұлттың, қазақ ұлтының өзін өзі сақтау механизмінің бар екендігін көрсетті. Иммунитеті, өзін өзі сақтау қабілеті, сонымен бірге өзін өзі сақтау үшін жаңағы қалыптасқан, тарихи қалыптасқан тетіктері бар, механизм бар. Ұлт ол жеңілмейтін ұлт болады. Өзін өзі сақтау қабілетінің жоғары екендігін көрсетті.
1916 жылғы жарлыққа қарсылық танытып атқа қонған қазақтар жаппай көтеріліске шыға бастаған тұста халықтың бекер қырылып кетуіне алаңдаған алаш зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы үшеуі бірлесіп халықты жарлыққа қарсылық танытпау туралы үндеу жариялады.
Белгілі дәрежеде жарлысқа ұшыраған рас, алға жалғыз Амангелді Иманов емес, Тоқаш Бокин мысалы Жетісуда сияқты азаматтар, батыста да сондай азаматтар болды. Көтеріліске шығыңдар, көтерілісті қолдаған сондай азаматтар болды. А көтеріліске шықпаңдар деген мысалға көтеріліс шығудың керегі жоқ, жаңа қан төгіспен аяқталады, біз үшін ол пайдалы емес, зиянды болады деген азаматтар олар да болды.
Көтерілістің ең ірі ошақтары Торғай мен Жетісу өңірінде болды. Жетісу аймағының көтерілістің басты орны Қарқара жайлауы болған. Көтеріліс басшылары Ұзақ, Жәменке сынды батырлар жау қолынан өліп, осы өңірдегі 44 болыстың 40 болысы Қытай асуға мәжбүр болған, жұрттың көбі жолда қырылған. Ал Торғай көтерілісінің қолбасшысы Амангелді Иманов кейіннен большевиктерді қолдап, алашқа қарсы тұрған. Бұл жөнінде Міржақып Дулат тергеуге берген сұрақ жауабында былай дейді: «Жорыққа шығуға алашордашылар қарсылық көрсетіп жатыр. Сондықтан да бұйрықты орындай алмадым» деп хабарлаған. Бірнеше күннен кейін бірақ білдік. Имановтың осы арандатуының салдарынан Шалқардағы, Ырғыздағы және Ақтөбедегі штабта Алашорданың Торғайдағы бөлімшесі кеңес үкіметі жағына шығу туралы өздерінің уәдесінде тұрмады деген пікір қалыптасты. Бұдан кейін бізге деген сенімсіздік пен дұшпандық көзқарасы өрши бастады. Ал мұндай қайшылықтардың барлығы сол кездегі саяси ағымдар мен ұстанымдарға байланысты. Ол үшін жеке адам кінәлі емес, дейді тарихшы Мәмбет Қойгелді.
Сол Амангелді сияқты азаматтар мынау большевиктер қозғалысын қолдады. Ол да факты, тарихи факты. Ал енді мұндай кезде күрделі саяси кезеңде сондай түрлі саяси ағымдардың болуы ол ешқандай таңғалысты тудырмайды. Ол табиғи нәрсе. Біз оларды бір-біріне қарсы қойып, мынау біреуін кемітіп, біреуін асырудың керегі жоқ. Ол тек қана қазақ қоғамына ғана емес, бәрі қоғамдарға тән құбылыс. Сондықтан біз олардың бәрін өмірлік қажеттіліктің туған өмірлік негізі бар ағымдар ретінде қарауымыз керек қой деп ойлаймын.
Тарихи деректерге қарағанда майдандағы қара жұмыстарға Қазақстан мен Орта Азиядан 400 мың адам шақырылған. Мәмбет Қойгелдиев тарихтың осы бір тұсында майданға аттанған қазақ азаматтарының нақты санын ешбір адам зерттеп жүрмегенін бір кем дүние ретінде атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерін, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен таба аласыз.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы осымен аяқталғалы жатыр.
Бүгінгі бағдарламаны Саидова Бомғожа мен Талғат Дүйсенбек жүргізді.
Аманы ұсау болыңыздар.